Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. ATƏT-in Bakıdakı nümayəndəsi seçkilərin ədalətli keçirilməsinə və düzgün işıqlandırılmasına çağırıb. Rusiyada Putinin adına fond yaradılar ki, onun irsini qorusunlar. Kürt yaraqları ilə atışmada iki türk əskəri həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Bakıdakı nümayəndəsi bugün seçkilərin ədalətli keçirilməsinə və düzgün işıqlandırılmasına çağırıb. Ətraflı Səadət Akif qızı.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero bu il keçiriləcək prezident seçkisinin azad və ədalətli olmasını ölkənin daxili və xarici siyasətində vacib hal kimi qiymətləndirib. Aprelin 25-də Mərkəz İş Komissiyasının jurnalistlər üçün təşkil etdiyi seminara qatılan cənab Herrero hesab edir ki, seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsində əsas rollardan birini də media oynayır. Onun sözlərinə görə media balans siyasətinə önəm verməli və bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmalıdır.
Siz hər iki tərəfə yer verməlisiniz. Kimə inanmaq lazım olduğunu cəmiyyət özü müəyyənləşdirir.
Cənab Herrero təklif edir ki, Azərbaycan mediası seçki prosesini işıqlandırmaq üçün Türkiyəli və Amerikalı həmkarlarının təcrübəsindən yararlansın.
Səadət Akif qızı. Dünən gecə müstəqil jurnalist Üzeyir Cəfərovun maşınını yandırıblar. Hadisə onun yaşadığı binanın qabağında baş verib Bakıda 6-cı mikrorayonda. Jurnalist deyir ki, yanacaq çəninin altına içərisində benzin olan plasmas şüşə qoyub alışdırıblar. Üzeyir Cəfərov bildirir ki, bunu maşının partlaması üçün eləyiblər, amma maşının altına yayılmış alov sonradan sönüb. Maşının ancaq arxa hissəsinə ziyan dəyib. Jurnalist polisə müraciət edib, Binəqədi rayon 7-ci polis bölməsinin operativ qrupu hadisə yerində olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, məsələni araşdıracaqlar. Üzeyir Cəfərov bir müddət əvvələcən fəaliyyəti dayandırılmış gündəlik Azərbaycan qəzetində redaktor olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Rusiyada Putinin adına fond yaradırlar ki, onun irsini qorusunlar. Bu haqda bugün parlament qərar verib. Putinin prezidentliyi mayın 7-sində başa çatır, amma o, baş nazir və hakim partiyanın sədri kimi fəaliyyətini davam etdirəcək. Fond Amerikada keçmiş prezidentlərin adına yaradılan kitabxanalar modelinə əsaslanır. Kürt yaraqlıları iki türk əskəri öldürüblər. Yaraqlılarla əskərlər arasında atışma Türkiyənin cənub-şərqində, İraq sərhədinə yaxın ərazidə olub. Kürtlər həmin ərazidə toplu alanda yaşayırlar. Dünən Türkiyə təyyarələri şimalı İraqa yenə zərbələr endiriblər. Ankara deyir ki, həmin ərazidə Kürt yaraqlılarının düşərgələri yerləşir. ATƏT Gürcüstana xüsusi elçi göndərəcək ki, bu ölkə ilə Rusiya arasında gərginliyi aradan qaldırsın. ATƏT-in hazırki rəhbəri Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab deyib ki, o vəziyyətlə bağlı öz narahatlığını artıq Rusiya rəsmilərinə çatdırıb. Stab bunu Moskvada Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrovla birgə mətbuat konfransında bildirib. Xüsusi elçi Gürcüstana gələn həftənin ikinci günü göndərilməlidir. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri ilə əlaqələr qurmaq qərarına gələndən sonra iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşib. Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso deyib ki, o Çindəki olimpiadanın boykot olunmasına tərəfdar deyil. Barroso Çində səfərdədir, o Çinin baş naziri Jibao ilə görüşüb. Avropa Komissiyasının nümayəndə heyəti Çinlə bir sıra məsələlərə aid danışıqlar aparır, intellektual mülkiyyətdən tutmuş iqlim dəyişikliyinəcən. İran, İraq və Əfqanistandakı yaraqlılara silah ötürür, onlara təlim keçir. Bunu Amerika deyir. Amerika ordusundan Admiral Mike Mullen bildirib ki, onda sübutlar var ki, yaraqlılara yardımlar İranın yüksək vəzifəli rəsmilərinin xeyir duası ilə ötürülür. İran belə ittihamları qəbul eləmir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə müxbir saat verilişi.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saati verilişidir. Növbəti 25 dəqiqədə radiomuzun müxbirlərinin həftə ərzində hazırladığı ən maraqlı reportajlardan seçmələrə qulaq asacaqsınız. Bələdçiniz də mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bu dəfəki müxbir saatında biləcəksiniz ki, Konstitusiya dəyişiklik təklifi baş tuta bilərmi?
Tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Laq tutaq ki, prezidenti ləğv elədilər, monarxiya elan elədilər. Ancaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
Biləcəksiniz necə etməli ki, kreditlə ev alanda uduzmayasam? Körəyin bahalaşmasının qarşısı alına bilərmi?
İndiki dövrdə o 20 qram, 20 qram azalğınlarla işlənilir. İndi olmasa məcburi ola bilər, haradasa bağlaya bilər. Hansının gücü çatmadı, o şeyx bağlana bilər. Çünki gedib ziyanlığına işləyəməz, nə deyim?
Hələ ki, reportajlara keçməzdən öncə isə ötən həftənin ən çox yadda qalan hadisələrinə bir qısaca nəzər salaq. Bu həftə məlum oldu ki, sən demə Azərbaycan bir aya yaxındır ki, Rusiyanın İranın Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün göndərdiyi nüvə materiallarını sərhəddə saxlayır. Azərbaycan çörəyin qiymətini artmayacağını desə də, artıq bu həftədən bəzi regionlarda qiymətlər artdı, çörəyin çəkisi isə azaldı. Prezident İlham Əliyev isə sərəncam verdi ki, ölkədə taxıl və un ehtiyatları üzrə dövlət ehtiyatlarını tənzimləmə səlahiyyətləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırılsın. Bu həftə Azərbaycan deputatlarının bir neçəsi təklif etdi ki, sabit prezident Heydər Əliyevin doğum günündə amnistiya elan olunsun. İndi isə keçək bu həftənin ən maraqlı reportajlarına.
101.7 FM.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilk konstitusiyası 3 əsr bundan öncə 1798-ci ildə qəbul olunsa da, ötən vaxt ərzində konstitusiyaya cəmi 26 dəfə dəyişiklik edilib. Azərbaycanda isə konstitusiyanın cəmi 13 yaşı var, ancaq artıq əsas qanuna bir dəfə dəyişiklik olunub. Belə bir təcrübə də formalaşıb ki, prezident seçkilərinə az qalmış bir qrup adam konstitusiyaya dəyişiklik etməyə təklif eləyir. Ekspertlər hesab edir ki, bu təklif aşağıdakıların təşəbbüsü olsa da, yuxarıdakıların niyyətini əks etdirir. Babək Bəkirin reportajı.
Prezidentlik müddətinin uzadılması ilə bağlı təklif və mülahizələr yenidən eşidilməyə başlayıb. Parlamentə müraciət edən bir qrup şəxs ölkə konstitusiyasında 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını təklif edib. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov mətbuata açıqlamasında bildirib ki, əgər həmin təklif parlamentin müzakirəsinə çıxarılarsa, onlar bu təklifi müdafiə edəcəklər. Bir müddət öncə də hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı oxşar təkliflə çıxış etmişdi. Fəzail Ağamalı deyir ki, Azərbaycanın inkişafı Heydər Əliyev kursunun davamını tələb edir. Onun sözlərinə görə bu kursun ən parlaq davamçısı prezident İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin isə artıq birinci prezidentlik müddəti başa çatır. Fəzail Ağamalı qeyd edir ki, İlham Əliyevin bu il prezident seçilmə imkanı olsa da 5 il sonra bu artıq olmayacaq.
İndi gəlin 52 yaş Baxın, siyasətçinin ən məsullar vaxtıdır. Bu zamandan məhdudiyyət var və artıq prezident seçkilərində İlham Əliyev iştirak edə bilməz. Amma başqa bir tərəfdən 5 ildən sonra indi biz bu günün Azərbaycanın siyasi proseslərində iştirak edən həm iqtidar tərəfində, həm müxalifət tərəfində dediyimiz o təməl prinsiplərə söykənib ölkəni daha irəli apara biləcək üfüqdə bir insan gecəci görünürmü? Mən çətini çəkirəm, açıq söz.
Fəzail Ağamalı belə bir təşəbbüsün reallaşmasında demokratiyaya da zidd heç nə görmür. Onun fikrincə hər şey xalqın iradəsindən asılı olacaq. Ancaq müxalif düşərgədə bu təşəbbüs çox sərt şəkildə tənqid edilir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, bu Azərbaycanı orta əsrlər ənənəsinə qaytarmaq olardı. Səqəmbər qeyd edir ki, bir müddət əvvəl Türkmenistan'da da ömürlük prezidentlik məsələsi həll edilmişdi. Ancaq onun fikrincə indi hətta Türkmenistanın özündə belə həmin məsələnin ziyanlarını aradan qaldırmağa çalışırlar.
Ölkəni məhdud düşüncəli insanlar idarə edəndə hər bir təhlükəyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Ancaq məsələ arasındadır ki, bu cür cəhdlərin axırı yoxdur. Laq tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Laq tutaq ki, prezidentliyi ləğv elədilər, monarxiya elan elədilər. Ancaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
İndi bu məsələ ətrafında bəzilərini belə bir sual düşündürür. Bu aşağıların təşəbbüsüdür, yoxsa yuxarıların sifarişi? Zirxal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bu təklifə həm aşağılarda siyasi umacağı olan bəzi şəxslərin təşəbbüsü, həm də yuxarıların niyyətləri kimi baxmaq lazımdır. Azər Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyət yalnız növbəti prezident seçkisində qələbəsini təmin etdikdən sonra öz ömrünü uzatmaq haqda real şəkildə yollar düşünməyə başlayacaq. Ancaq bərbaşdan o Azərbaycanda Rusiya modelinin gerçəkləşə biləcəyini istisna edir. Üstəlik o, İlham Əliyevin ömürlük prezident elan ediləcəyinə də şübhə ilə yanaşır.
Hansısa bir variantlar axtarılır. Zənnimcə bu prezidentin müddətinin uzadılması və ya İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçilməsi kimi meydana gələcək. Yalnız bu müddətdən sonra artıq nə baş verəcək, onu Azərbaycan kimi ölkələrdə proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyətin ömrünün uzadılması üçün bir neçə amil şərtdir. Birinci mərhələ kimi növbəti prezident seçkilərində mütləq demokratik qüvvələr tam sıradan çıxarılmalıdır. Onun fikrincə, ikinci mərhələ kimi isə 2010-cu il prezident seçkilərində oliqarxların savaşı kəsinləşdirilməli və bu prosesin nəzarətdən çıxmasına imkan verilməməlidir. Daha sonra isə ortalığa idarə edilən siyasiləşmiş İslam təhlükəsi atıla bilər. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, belə planların uğurla başa çatması buna cəmiyyətin və qərb dairələrinin reaksiyasından çox asılıdır. İndilikdə isə bunun necə olacağını dəqiq demək çox çətindir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakıda göydələn bumu başlayandan tikinti şirkətləri də mənzilləri satmaq üçün bir neçə yol təklif edir. Bəziləri hələ binanın təməli qoyulmamış mənzilləri satır, digərləri isə kredit yolunu seçir. İndi məişət avadanlığından, avtomobildən tutmuş mənzilə kimi hər bir şeyi kreditlə almaq mümkündür. Əsas odur ki, cibin dolu olsun ki, krediti vaxtında ödəyə bilərsən. Amma kredit şərtləri əgər tikinti şirkətinin mənafiyini əks etdirirsə, onda istehlakçı öz hüquqlarını necə qorusun? Ya da necə etməli ki, ev alan yerdə əlində olan bütün var dövlətini də itirməyəsən? Səadət Akif qızının reportajı.
Son vaxtlar tikinti şirkətləri arasında uzun müddətə bir sıra şərtlərlə mənzil satmaq istəyənlərin sayı artır. İndi hətta ilkin vəsait ödəmədən də mənzil sahibi olmaq mümkündür. Şirkət mənzilləri 15-25 il ərzində hər ay müəyyən məbləğ ödəməklə təklif edir və ilk baxışdan əlverişli görünən bu təklif bazarda özünə alıcı tapır. Bəs bu qədər uzun müddətdə inflyasiya baş verərsə, bunun riski kimin üzərində qalacaq? Şirkət müştərinin hansı hüquqlarını tanıyır? Əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 il ödənişlə mənzil təklif edən Akkord şirkətlər qrupundan məsələn 65 kvadratlıq mənzil almaq istəyən şəxs hər ay 400 manat pul ödəməlidir. Deməli, alıcı 25 il ərzində bu mənzil üçün təxminən 150 min manat ödəməli olacaq. Şirkətin alıcılardan biri ilə bağladığı müqavilədə isə bəzi məqamlar diqqəti cəlb eləyir.
Satılmış mənzilin qiymətinin alıcı tərəfindən hər ay üçün manatın indeksasiyası nəzərə alınmaqla ödənilməsini alıcıdan tələb etmək. Alıcı tərəfindən müqavilənin icrasından imtina edilməsi hallarında ilkin ödəniş istisna olmaqla ödənilmiş qalan məbləğ yalnız mənzil satıldıqdan sonra alıcıya qaytarılır.
Akkord şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afakulivan sözlərinə görə bu şərtlər heç də alıcının ziyanına deyil. Müştəri 2 il əvvəl mənzil üçün hansı qiymətə sövdələşibsə, ona təqdim olunan cədvəl üzrə də məbləği ödəyir. Mənzildən imtina zamanı ödənilmiş pulun qaytarılmasına gəlincə Afakuliva deyir ki, bəzən alıcılar öz gəlirlərini düzgün hesablamır və ortaya problem çıxır.
Vətəndaşların əksəriyyəti öz büdcələrini hesablamadan gəlirdilər və müqavilə bağlayandan bir ay, iki ay sonra pulları ödəyirdilər və bundan sonra məsuliyyətsiz yanaşır. Yəni, məsuliyyəti cəlb eləmək üçün vətəndaşları və şirkətin sonradan ziyana düşməməsi üçün biz bu şərti qoyduq.
Bəs alıcılarla, fərdi şərtlərlə müqavilə bağlana bilərmi? Afaq Quliyeva İngiyədək şirkətin hazırladığı standart müqavilədən istifadə olunduğu belə müraciətlər olarsa, baxıla biləcəyini söylədi.
Söhbət etdiyim bəzi mütəxəssislər isə bildirirlər ki, uzunmüddətli kreditlə satılan mənzillər üçün bağlanan müqavilələr daha çox şirkətlərin marağını əksilətdirir. Belə ki, müqavilələrdə binanın təhvil veriləcəyi il adətən göstərilmir. Eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, əgər bu müddətdə tikinti materiallarının qiyməti kəskin qalxarsa, onda mənzil bazara uyğun qiymətləndiriləcək. Mənzildə yaşaya-yaşaya müştərinin krediti ödəmə qabiliyyəti azalarsa, onda şirkət onun ödədiyi məbləği alıcıya qaytarmaq öhdəliyi daşımır, bu müddətdə ödənilən məbləği kirayə haqqı kimi dəyərləndirir. Amma ödənişin 1-2 il ərzində aparılmasını tələb edən bəzi şirkətlər inflyasiya riskini öz üzərlərinə götürür. Tikinti şirkətlərdən birinin satış üzrə meneceri Nail Qurbanov deyir ki, onlarda mənzilin 1 kvadrat metri 800 manatda, 2 il müddətinə müştəri ödənişi bu məbləğdə aparır. Əgər materiallar kəskin qalxarsa, bunun riskini şirkət daşıyır. Azərbaycanda elə hallara da rast gəlinir ki, satışa çıxarılan binanın bünövrəsi 2-3 il keçsə də qoyulmur. Kitab klubunun əməkdaşı Rafiq Məmmətli deyir, onlar Bakının mərkəzində yerləşən ofisə köçdükləri 3 il ərzində bir çox adam onlara yaxınlaşıb bildirib ki, bu ərazidə bina tikiləcək və onlar da artıq bu mənzildə ev alıblar.
Kimisi 3 il əvvəl mənzilin pulunun yarısını verib, amma hələ də səs soraq yoxdur ki, bu bina nə vaxt tikilib, nə vaxt təhvil veriləcək. Cəmaat çox narahatdır ki, bütün bunların axırı nə olacaq? Pullarını da geri istəyə bilmirlər, çünki verdikləri pul indi dəyərdən düşüb.
Söhbət elədiyim mütəxəssislər deyirlər ki, hər bir hal şirkətlə müştəri arasında bağlanan müqavilədən asılıdır. Gərək müştəri müqavilə bağlayarkən özünün və şirkətin öhdəliyini, hüquqlarını, məsuliyyətini hər tərəfli qiymətləndirə bilsin. Əgər ilk baxışdan cəlb edici şərt müştərinin diqqətini, müqavilənin şirkətin mənfəətini güdən şərtlərdən yayındırarsa, sonradan haqlı olarsa belə, məhkəmə yolu ilə də öz hüquqlarını müdafiə edə bilməz.
İndi isə mənzil bazarındakı bahalıqdan keçək ərzaq bazarındakı qiymət artımına.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hələ 2 həftə öncə Qazaxıstan taxıl satışını dayandırmağa qərar verəndə Azərbaycanda bir sıra iqtisadçılar dedilər ki, qiymət artımı qaçılmaz olacaq. Hökumət rəsmiləri isə bu arada bildirirdi ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranmayacaq, ölkənin özünün kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Amma üstündən heç bir həftədə keçməmiş, Gəncədə 30 qəpik olan çörəyin qiyməti artdı oldu 40 qəpik. Həmkarım Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Son 2 gündə onun qiyməti artıb. Əgər ötən həftə topdan satış məntəqələrində 50 kiloqramlıq un kisəsini 23 manat 40 qəpiyə almaq mümkün idisə, indi onu təqribən 26 manat almaq olur. Topdan satış məntəqələrində bunu ölkəyə idxal edilən taxılın qiymətinin bahalaşması ilə izah edirlər.
O qıtlığa görə də, yəni Rusiyadan əlavə nədir, rüsum Rusiya buydu, ondan sonra Qazaxıstan əlaqəni kəsdi, bıraxmadı taxıl. Ondan sonra da Rusiya taxılı baha başa gəldiyinə görə qiymət qalxdı.
Toptan satış məntəqələrində deyirlər ki, qiymət qalxsa da alıcıların sayı heç də azalmayıb. Adamlar narahatdılar ki, qiymətlər bir qədər də arta bilər. Ancaq indinin özündə də alıcılar qiymətlərin artmasından şikayətlənirdilər.
Yaşamaq çox çətindir. Nə bilim, vallahi, hakimiyyət nə fikirə şeydir.
Problem, üstünə bir problem də gəlir.
Artıq çoxlarının narahatdır ki, onun qiymətinin bahalaşması çörəyin qiymətinə də təsir edəcək. Ötən il bu vaxtlar 50 kiloqramlıq un kisəsi təqribən 18 manata idi. İndi bu qiymət 26 manata çatıb. Ötən il 20 qəpiyə olan 500 qram çörək isə indi 30 qəpiyə satılır. Başdakı çörək sexlərindən birinin müdürü deyir ki, onun qiyməti bahalaşdıqca çörəyin çəkisini azaltmaqla ziyanından qaçmağa çalışırlar.
Yəni o düşməsə qalxandan sonra, yəni İndiki dövrdə o 20 qram, 20 qram azalğınlarla işlənilir. İndi olmasa məcburi ola bilər, haradasa bağlaya bilər. Hansının gücü çatmadı, o sex bağlana bilər. Çünki gedib o ziyanlıqla işləyəməz, nə deyim? Onun yəqin ki, bir şey eləyərlər, ona biz nə deyək ki, elə tempilə işləmək olmaz.
Ancaq mütəxəssislər vəziyyətdən bəzi çıxış yolu görürlər. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət çörək sənayesində vergiləri azaldarsa, istehsal müəssisələrinin ziyanlarını kompensasiya etmək olar. Üstəlik onun fikrincə, hökumət çörək sənayesinə subsidiyalarda ayıra bilər.
Rövşən... Tamam ki, mən çox qorxuram ki, bizim hökumətin
ifasında bu cür subsidiyalaşma mexanizmi korrupsiyanı daha çox artıracaq. Çünki sözünüz görürsünüz ki, aziz kəndlilərə cəmi 80 milyon manat subsidiya verilir. O subsidiyanın heç bəlkə də 50% gedib ünvanına çatmır. İndi mən qorxuram ki, biz bunları təklif eləyirik eləməyə. Amma sadəcə olaraq o şeyxlərin siyasi yox, o şeyxlərə necə veriləcək, üniversitələrə necə keçəcək. Və bu problemlər biraz ciddi problem yarada bilər. Və bu axında bir çox çörək bişirmə müəssisələri bankrot ola bilər.
Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev də deyir ki, hazırda hökumət çörək sənayesinə bəzi güzəştlər haqqında düşünməkdədir. Sadəcə hələlik bununla bağlı hər hansı qərar yoxdur. Murtuzəli Hacıyev deyir ki, onlar daxili istehsalı da artırmaqla ümumilikdə taxıl qıtlığı problemini aradan qaldırmağa çalışırlar.
Bu ildə proqnozlar onun əsas verişi, yəni keçənlikindən 300 min tona yaxın artıq, yəni taxıl istehsalı gözlənilir. Əgər hava şəraiti imkan versə, keçən il 2 milyon tona yaxın taxıl istehsal olunubdur.
İxtisası Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, Azərbaycanda taxıl istehsalında şişirtmələr var. Azərbaycanın bir illik taxıl tələbatının təqribən 3 milyon ton olduğu bildirilir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə taxıl istehsalı ilə bağlı hansı rəqəmlər açıqlanır açıqlansın, yenə də tələbatın böyük bir hissəsi idxalın payına düşür. Həm Qazaxıstanın taxıl satışını dayandırması, həm də Rusiyanın hər tona əlavə 105 avro rüsum tətbiq etməsi Azərbaycanda istər-istəməz taxılın bahalaşmasına gətirib çıxarıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə
arxasındadır. Bir dənə qarın qurulunda bilir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hökumətin məlumatına görə son 5 ildə Azərbaycanda 643 min yeni iş yeri yaradılıb. Özü də bu iş yerlərinin əksəriyyəti regionlardadır. Məsələn, İsmayıllı rayonunda regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramına görə 3 mindən artıq yeni iş yeri yaradılıb. Amma yerli sakinlər buna inanmır. Ən azından ona görə ki, indi rayonun iş qabiliyyətli əhalisinin əksəriyyəti yurdundan çox-çox uzaqlardadır. Ələkbər Rafoğlunun işsizliklə bağlı reportajı.
Gənclər ancaq baxırsan çayxana var da, kafedə. Bilard oynayırlar, tenis oynayırlar, domino oynayırlar. İş yerləri olsa zamanlar boş qalmaz da, genelde işlə məşğul olardır.
İsmayıllı rayonunun mərkəzindəki Gənclər meydanında tanış olduğum Fikrət Cəfərov 3 ildir ki, iş axtarır. Deyir, dostları və qonşuluqdakı yaşıdları bir müddət rayonda onunla bərabər iş axtarsalar da, tapa bilmədiklərindən ümidlərini üzərək paytaxta gediblər. Amma valideynləri xəstə olduğundan o ailəsini tərk etmək, ata-baba evini sahibsiz qoymaq istəmir. Bu rayonda qaz və elektrikə nə var demək olar, nə də yox. Bir yandan da gündən günə qalxan qiymətlər bu bölgədəki 2000-dən artıq gəncə öz həyatlarını planlaşdırmağa imkan vermir. Köhnəlmiş təhsil və səhiyyə xidmətləri yaşayış şərtlərini daha da ağırlaşdırır. İsmaili məktəblərindən birinin müəllimi Elxan Səfərli deyir ki, belə getsə rayonda gənc qalmayacaq.
Gənclər ailəv köçürlər. Yoxsa o azərazaqlı vəziyyət. İş yeri tapa bilmirlər, donaşımızdan hamı dağılırdı. Harısa 10-15 yerdən birində iş qalır.
Rəsmilər İsmayılın mərkəzində əsasən infrastrukturun inkişafına böyük diqqət ayırdıqlarını, kəndlərdə isə əsas məşğuliyyətin maldarlıq olduğunu bildirirlər. Hərçənd nə rayonun mərkəzində, nə də kəndlərə gedən yol boyunca elə böyük qoyun sürülərinə mal qaraya rast gəlmədim. Şəhərdən təxminən 30 kilometr aralıqda yerləşən Laxıt kəndində də həyat tempi olduqca ləngdir. Yaslı papaqlı yaşlı kişilər günlərini tinlərdə və bərbəxanalarda yığışıb söhbət etməklə keçirirdilər. Kəndin sakini 24 yaşlı Namiq deyir ki, burada daha nəinki iş yeri, iş deyəcək adamla tapmaq çətindir.
Əvvəl heyvandarlıqla məşğul olmuşuq. İndi heyvandarlıqla o qədər əl vermir. Məcbur çalışır iş deyəsindir.
Rəsmi məlumatlara görə son 5 ildə ölkədə açılmış 643 min iş yerinin 3-də 1-i Şirvan zonasının payına düşür. 100 minə yaxın sakini olan İsmayıllıda isə 3 mindən artıq iş yeri yaradılıb. Amma bu rəqəmlərə yerli sakinlərə inandırmaq o qədər də asan deyil. İsmayıllı gənclərinin işsizlik problemi beynəlxalq təşkilatlarının da diqqətini cəlb edib. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının nümayəndəsi Walter Verhoyev deyir ki, çıxış yolu Aran rayonlarında turizmin səviyyəsini qaldırmaqdır.
Bizim təşkilat Azərbaycanın bölgələrində, xüsusilə də İsmailıda, əhalinin məşğulluğu ilə bağlı layihə həyata keçirir. Turizm bu layihənin əsas təkib hissələrindən biridir, lakin onun effekti və uğurlu inkişafı, o cümlədə müvafiq infrastrukturun inkişafından asılıdır. Gəncə və İdman Nazirliyinin sektor müdürü Nəminə Bağırova isə bölgələrdə gənclərin işsizlik problemini onların peşə seçməkdə uğursuzluğu ilə əlaqələndirir. Eyni zamanda onun dediyinə görə, açılmış yeni iş yerlərinin nə qədər gəncə tətbiq olunması barədə rəsmi rəqəm yoxdur. Hazırda gənclərin işsizlik problemini həll etmək üçün dövlət proqramı hazırlanır. Nəminə Bağırova deyir ki, bütün məşğul və işsiz gənclər dövlət qeydiyyatından keçiriləcək.
Söhbət 2 milyona yaxın yaşı 15-29 arasında olan insandan gedir və bu problem gənclərin iqtisadi cəhətdən fəal nümayəndələrinin maraqlarına toxunur.
Amma müstəqil ekspertlərin fikrincə qeydiyyata almaq adı gənclərin məşğulluğunu həll etmək olmaz. Çünki xüsusilə bölgələrdə qeydə alınması gənc qalmayıb. Hamısı ya şəhərə axışıb, ya da güzərən dalınca xaricə üst tutublar. Elə özünü Laxıc gənclərinin sonuncu magikanı adlandıran 24 yaşlı Namiq deyir ki, dostları kimi o da ölkəni tərk etməyə hazırlaşır.
Xarici pasport hazır. Məqam axtarım, elə bil ki, kimsə məni aparsın. Ölkədən kənara məcbursam da. Hüquqlar çox tapdanır, şəxsən burada.
Bu ilin payızında Bakıda gənclərin məşğulluq problemlərinə həsr olunan beynəlxalq konferans keçiriləcək. Ənənəvə olaraq 2 ildən bir keçirilən sammitin işində əsasən gənclərin məşğulluq problemini xüsusilə aktual olduğu ölkələr iştirak edəcəklər. Bunlar Şərqi Avropa, Latin Amerikası, Afrika ölkələri və o cümlədən Azərbaycandır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bakı gələn xarici qonaqlar əsasən şəhərin mərkəzində qaldıqlarından kənarda baş verənlərdən bixəbər qalır. Amma mərkəzdən uzaqlaşan hər bir kəs qoyun mələşməsi, inək səsi ilə rastlaşa bilər. Bu həftə Yasama rayonu ərazisində yerləşən Malqara məntəqələrindən biri dağıdıldı. İcra hakimiyyəti bildirdi ki, ərazidə gigiyenik normalara əməl olunmayıb. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bu səsküy Rabitə Kollecinin ərazisində yerləşən tələbə yataqxanasının həyətində baş verir. Bir neçə buldozer və yük daşıyan maşının səsinə həm də mübahisə edən ərazi sakinləri, polis və məmurların da səsi qarışıb.
Sən mənə demişdin, gəldim bura götürəm mən.
Onun yanında göstərdi və dedi söhbət edərəm.
Gəlin bu tərəfə.
Müşahidələrdən məlum oldu ki, ərazidə yol kənarı köşkləri və kollec yataqxanasının həyətindəki tövlə və digər kiçik tikintiləri sökürdülər. Yasamal rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri və polis dedi ki, ərazidə mövcud olan bu tikillərdə qeyri-sanitariya qaydasında ət satılırmış və ona görə də dağıdırlar. Onların sözlərinə görə ət satmaqdan başqa həm də şəhərin mərkəzində malqara saxlayırlarmış. Bu dağıntıya etiraz edən əksəriyyəti də qaçqın və köçkün olan sakinlər isə dedilər ki, bu sözlər sadəcə bir bəhanə.
5-6 nəfər heyvan satır, qalan da aynı oyun var da. Xəbərdarlıq eləsin ki, gördü, çıxardı. Götürün qırağı, aynı oyununuzu çıxardı.
Mən heyvan kəsmirəm, heyvan saxlamıram. Taksavatlıqla məşğul olan adamam. Xaltır eləyirəm.
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev isə bildirdi ki, bu köşkləri sökməmək mümkün deyil. Çünki pis iyi və qoxudan kənardan keçmək olmur. Onun sözlərinə görə həm də bu sahədə gigiyenik normalara əməl olunmur.
Burada qeyri-qanuni ət satışı var. Mən sanitariyadır. Heç bir həkim nəzarəti olmadan kəsirlər. Və yaxındakı həmi bu yaşa xidmətlərində bunu həm satırlar, həm də orada cəmaata ət verir. Niqaskun da olanda nə olar ki?
Sakinlərin sözlərinə görə malqara saxlayıb sonra da ətini satmaq onların yeganə qazanc mənbəyidir. Bundan sonra nə olacaq bilmirlər.
Biz onların çubuğundan hədə bir köşkə qoyub, balasının acından öldürəsi döyür. Yenə də türüm olur.
Əynət olansın. Qapının ağzını geri bir külət alırdı. Uzağa gedə bilmirik, orada xəstə heyvanlar satılır.
Nə ilə dolası cəmat yazır? İmkanı yoxdur, çatmır, dolana bilmir.
Amma köşklərin sökülməsindən razı qalanlar da vardı. Bəzi sakinlər dedilər ki, heç olmasa ərazidə təmizlik yaranır və onlar da təmiz hava ilə nəfəs ala bilərlər.
Milçək təmiz balkonda tura bilir. 5-ci mətbədə yaşayır. Allah bu milçək təmiz otura bilir. Bu peyin izləyir, deyibiz burada. Nə gündədir? Burası şəhərə oxşamır.
Kolej həyətində hər əsində 400 adam olan 2 yataqxana binasının olduğunu və bu binalarda yaşayan bir çox ailənin gəlirinin məhz bu dağıdılmış köşklərdən çıxdığını nəzərə nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bəzi ailələr burada gəlir mənbələrini itirirlər. Lakin İnşaat Hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev dedi ki, onlar bunu nəzərə alıblar.
Bunlar üçün yer ayırıb, geçsinlər, həkim nəzarətindən keçsin və kəsirlər satsın.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, dövlət tərəfindən konkret olaraq hər hansı bir tikintinin sökülməsi dövlət ehtiyacı üçün nəzərə alına bilər. Dövlət ehtiyacı anlayışına da təhsil müəssisəsi, hərbi obyekt tikilişi və yol çəkilişi aiddir. Bu halda dövlət onun üçün müəyyən bir qiymət müəyyənləşdirir, ilkin qiymət və şəxs artıq oradan çıxmalıdır.
Amma hansı qaydada? Hansı kompensasiya verilməklə? Bizdə bu gün iddialar qaldırılır ki, Bakı şəhər icra hökumətinə hər hansı bir kooperativə səlahiyyət verilibdir bina tikməyə. Belə hallar da mövcuddur. Çünki bu mexanizmi dəqiqləşdirmək lazım idi ki, burada yəni ki, məmurun öz başına alğı maksimum azaldılsın.
Muxtar Mustafayevin sözlərinə görə burada bəzi problemlər də yarana bilər, hətta Avropa məhkəməsində mübahisələrə gətirib çıxara bilər.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi mən aparırdım. Sevinç Hüseynzadə. Gələn həftə görüşənə dək.